Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 փետրվարի 1-ն է։ Արմեն Սարգսյանն ալևս նախագահ չէ, նրա լիազորությունները միաժամանակ կատարելու է ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, քաղ պայմանագրի թեկնածուն Վահագն Խաչատրյանն է։ Նախորդային ծավալուն ասուլիսում արդիական քաղաքական հարցերին է անդրադարձել նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, դատավոր Բորիս Բախշյանի նկատմամբ քրեական գործ։ Սոցիալական թեմաներ, թանկացած կորոնավիրուս, միջազգային անդրադարձ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Թուրքիայում, ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը շարունակվում է, մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արմեն Սարգսյանի լիազորությունները Հայաստանի նախագահի պաշտոնում դադարեցին։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը ստորագրել է համապատասխան արձանագրությունը։ Ըստ սահմանադրության, մինչ նոր նախագահի ընտրվելը և պաշտոնի ստանձնումը, հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարում է ազգային ժողովի նախագահը։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ վերահաստատել Միացյալ Թագավորության աջակցությունը Հայաստանի ջանքերին, հասնելու խաղաղության, կայունության և բարգավաճման միջազգային համագործակցության միջոցով, գրել է Ջոնսոնը, հավաստիացնելով, որ Բրիտանիան Հայաստանի գործընկերն է և կշարունակի մնալ այդպիսի։ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը մեկօրյա այցով վաղը ժամանելու է Հայաստան։ Փետրվարի 2-ին նա հանդիպելու է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, որից հետո նախատեսված է մամուլի համատեղ ասուլիս։ Ավստրիայի արտգործնախարարը հանդիպումներ է ունենալու նաև Հայաստանի վարչապետի և ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն և Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդման համաձայն, զրուցակիցները հանգամանալից անդրադարձել են Անդրկովկասում անվտանգության և կայունության հարցերով Ժնևյան միջազգային քննարկումների ներկայիս իրավիճակին, հերթական 56-րդ փուլի նախաշեմին, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավորման պրոցեսի ընթացքին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նշում է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է Տոյվո Կլարի նախաձեռնությամբ։ Հիշեցնեմ, Ժնևյան հանդիպումների ձևաչափը ստեղծվել էր Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև առկա տարաձայնությունները քննարկելու և առաջացած խնդիրները հնարավորության դեպքում լուծելու նպատակով։ Ակնկալվում է, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը փետրվարի 1-ին հեռախոսազրույց են ունենալու շարունակելու քննարկումները ռուս-ուկրաինական լարվածության շուրջ։ Սա կլինի նրանց առաջին հեռախոսազրույցը Մոսկվայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Վաշինգտոնի գրավոր պատասխանից հետո։ Բլինքեն Լավրով հեռախոսազրույցից առաջ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանությունը հայտարարել է, թե Մոսկվան չի նահանջի ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների սպառնալիքների պատճառով, Facebook-ի իր էջում գրելով, թե լարվածությունը գեներացնում է Վաշինգտոնը, ոչ թե Մոսկվան։ Վերջին ամսվա ընթացքում Ռուսաստանը ավելի քան 100,000 զորք է կուտակել Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Պետդեպարտամենտը ԱՄՆ-ի դեսպանատան աշխատակիցների ընտանիքներին դուրս է բերում նաև Բելարուսից։ Ավելի վաղ նման որոշում էր ընդունվել Ուկրաինայի ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների համար։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Տրասը վարակվել է կորոնավիրուսով, ախտորոշումը հաստատվել է Կիև կատարելի կայցի նախորդին, նա ուղեկցելու էր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին, ով փետրվարի 1-ին մեկնելու է Ուկրաինա։ Բրիտանիայի վարչապետի գրասենյակը հաղորդեց, որ Ջոնսոնի այսօր նախատեսված հեռախոսազանգը Ռուսաստանի նախագահին հետաձգվել է և կկայանա հաջորդ օրը, հետաձգման պատճառները չեն նշվում։ Փետրվարի 1-ին Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հանդիպումը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք ծրագիր այսօրվանից Արմեն Սարգսյանը այլևս նախագահ չէ։ Իշխանության անընդհատության սկզբունքը գործում է, պարոն Սարգսյանի լիազորությունները օրենքի ուժով միաժամանակ ստանձնել է ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, մինչդեռ առաջիկայում խորհրդարանը պետք է նոր նախագահ ընտրի, թեկնածուն Վահագն Խաչատրյանն է։ Նա խոստովանել է, որ նախկինում իր մտքով իսկ չէր անցել նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կամ նույնիսկ դրա մասին մտածելու տարբերակը։ Մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը անդրադառնում է հավանական նախագահի աշխատանքային կենսագրությանը։
Ի վերջո, այդքան 23 տարվա կյանքներ եւ դրանից առաջ է նվիրված ամեն նպատակին՝ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Հայաստանի նախագահի հավանական թեկնածուն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետին միացել է կես տարի առաջ։ 62-ամյա Խաչատրյանը քաղաքական վերջին պաշտոնը զբաղեցրել է 90-ականների ավարտին։ Ավելի քան 20 տարիների ընթացքում նա առավել հայտնի էր իր տնտեսագիտական վերլուծություններով։
Նախարարը պետք է լինի դավկարավարիչ։
Խորհրդային տարիներին Խաչատրյանը ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել Հրազդան մեքենա և Մարս գործարաններում։ Քաղաքական իր գործունեությունը սկսել է նորանկախ Հայաստանի կազմավորման շրջանում։ 1992-ից 96 թվականներին, երբ նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, եղել է Երևանի քաղաքապետը։ 96-ից 99 թվականներին ազգային ժողովի պատգամավոր։ 96-ից 98 թվականներին զբաղեցրել է նաև նախագահ Տեր-Պետրոսյանի խորհրդականի պաշտոնը։ Ուշագրավ է, որ կառավարության պաշտոնական էջում նախարարի կենսագրական բաժնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած Հայազգային կոնգրեսի մասին ոչինչ չկա, մինչդեռ Խաչատրյանը այդ կուսակցության նախկին անդամ է։ Հայաստանի նախագահի հավանական թեկնածուն իրեն հիմա անկուսակցական է համարում։
Որովհետև ես ինքս իմ մեջ այդ կուսակցական գործունեությունը դադարեցել եմ, ուղղակի ֆորմալ առումով այնտեղ դիմում դինելու կամ չլինելու հանգամանքն է, որ հիմա ճշտվում է։ Ասեցի ձեզ, չէ, խմբագրվելու կարիք չկա։
2021 թվականի օգոստոսի 6-ին, երբ Խաչատրյանը ընդամենը 2 օրվա նախարար էր, լրագրողները նրան հիշեցրել էին Փաշինյանի թիմին միացած եւ հակից հեռացած գործիչների մասին Տեր-Պետրոսյանի գնահատականը։ Հիշատակ Երևի մասնավորապես վարչապետի նախկին խոսնակ այժմ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանի, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի անունները։ Առաջին նախագահը երևույթը էլեմենտար ճամբարափոխություն Արնետա Վասկեր որակել։ Այդ խոսքերից 2 ամիս անց Խաչատրյանը միացավ Փաշինյանի թիմին։
Մստեր Պետրոսյանի չեմ պատասխան։
Ինչու՞, բայց
դրամա, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը
Փաշինյանի թիմին միանալուց հետո անգամ Խաչատրյանը շարունակեց հավատարի մնալ առաջին նախագահի խաղաղության թեզին։ Անցած տարի սեպտեմբերի 2-ին կառավարության նիստից հետո լրագրողի հարցին, արդյոք այսօր բավարար հիմքեր կան Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու համար, Խաչատրյանը ընդգծել էր՝ հիմքերը միշտ են եղել։
Այն օրվանից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն ձևավորվել է 30 տարի առաջ, այդ օրվանից սկսած այդ հիմքը եղել է։
Եվ մենք
պետք է կարող, այո, այսօր է այդ հիմքը, եւ մենք պետք է կարողանանք դա։ Ուրեմն պետք է ճշտամու հետ բարեկամանան նաեւ այն ժամանակ, երբ որ պատերազմ ադինա։
Նախքան Փաշինյանի կառավարության մաս կազմելը, մասնագիտությամբ տնտեսագետ Խաչատրյանը հիմնականում դրական էր արտահայտվել ներկայիս իշխանությունների տնտեսական քաղաքականության մասին։ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ տարածաշրջանի ապաշրջափակման թեման դարձավ թիվ 1 քննարկման առարկան, Խաչատրյանը ազատության տաղավարում հայտարարել էր, եթե պետք է ճանապարհը բացվի եւ ներդրումներ լինեն, զուտ տնտեսագիտորեն տրամաբանական չէ արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելը։
Այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է իհարկե քաղաքական գործոնը, եւ քաղաքական գործոնն է, որ մինչեւ հիմա խանգարել է վերջին այդ 20 տարիների ընթացքում շահարկվել է եւ ոչինչ չի արվել։ Ես նորից եմ կրկնում, պետք է այնպեսի մի իրավիճակում ենք լինենք, երբ որ ապաշրջափակման հարցը արդեն օրակարգում ներ կզրոսներից կամ դարակներից այս փաստաթղթերը պետք է համել դնեն սեղանին ուղղակի։
Իր քաղաքական կարիերայի 30 տարիների ընթացքում Վահագն Խաչատրյանը մշտապես քննադատել է թե երկրորդ և թե երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունը։
Իշխանությունը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց, որ ինքը գոյություն չունի։ Ինքը կա է միայն և միայն կրիմինալ դաշտում։ Հայաստանը գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ, տնտեսական, սոցիալական բոլոր բնագավառներում, համակարգային ճգնաժամի մեջ։ Եվ մեր արևիկը իսկապես մեկն է, իշխանապողություն իրականացնել։
2008-ից 12 թվականներին Խաչատրյանը թեև ակտիվորեն մասնակցում էր Հայկի կազմակերպած ցույցերին, ելույթներ ունենում, սակայն քաղաքական դաշտ վերադարձի փորձ արեց 2013-ին, մասնակցելով Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին, գլխավորելով Հայկի ցուցակը։ Կոնգրեսը չհաղթահարեց 5% շեմը և մայրաքաղաքի ավականում մաս չկազմեց։ Ուշագրավ է, որ Խաչատրյանի դեռ 9 տարի առաջ բարձրացրած խնդիրները անգամ իշխանապողությունից հետո էլ լուծված չեն։
Ես Երևանում ոչ հոգի ունեին դրած, ոչ Երևանը իրենցներ, տեսեք, ինչ գեղեցիկ շենք է։ Տիպիկ Երևանյան շենքերից մեկն է։ Գիտեմ, որ այստեղ նախատեսված է նախագծով կառուցել մի այսպես բազմահարկ այլանդակություն։
Վերջին տարիներին 2019-ից 21 թվականներին Խաչատրյանը Հայ Էկոնոմ Բանկի խորհրդի անդամ է եղել։ Բանկի ղեկավար կազմում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի եղբայր Սարիբեկ Սուքյասյանն է։ Ի դեպ, Խաչատրյանի հետ կապված վերջին աղմկահարույց պատմությունը հենց Սուքյասյանների ընտանիքի հետ էր կապված։ Հետք պարբերական ներբացահայտել, որ 90-ականներին Խաչատրյանի քաղաքապետ աշխատած տարիներին Սուքեսաների ընտանիքը ընդամենը $5,655 սեփականաշնորհել էր Արամի 3 հասցեի շենքը և օգտագործել բիզնես նպատակներով։ Խաչատրյանը ազատության հարցին պատասխանելիս հայտարարեց, որ ինքն էր խնդրել Սուքեսյանին գնել այդ շենքը և այդ տարիներին այլ գործարարների էլ դիմել նման խնդրանքով։
Շատերին եմ խնդրել, ցավոք սրտի արձագանքները քիչ են եղել։ 95 թվականի, 94 թվականի, 93 թվականի Երևանում ներդրում անողների թիվը անսահման փոքր էր, մի 0։ Կուզեմ, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մաչերի գնով ներդրողներին տրամադրեն այդպիսի չկառուցված, քանդված կամ կիսականդ վիճակում անշարժ գույքեր։
Մամուլի ուշադրությունը Վահագն Խաչատրյանի վրա կենտրոնացել էր ևս մեկ հետաքրքիր, բայց այս անգամ օրինակելի դրվագի արդյունքում։ Անցած տարի հոկտեմբերին, երբ COVID-ից օրական մի քանի տասնյակ մարդեր մահանում, տասնյակ պաշտոնյաներ և օտարերկրյա հյուրեր նախագահականի փակ դահլիճում բազմամարդ միջոցառման էին մասնակցում առանց դիմակների։ Աղմուկ բարձրացրած այդ միջոցառման կադրերում միայն Խաչատրյանն էր դիմակով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վահագն Խաչատրյանն է հավանական 5-րդ նախագահը, ինչպես են արձագանքում օրենսդիրները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի նախագահի թեկնածուն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամ Վահագն Խաչատրյանն է։ Նա այսօր ավելի քան 2.5 ժամանոց փակ հանդիպում անցկացրեց ԿՊԱ-կանների հետ։ Եկավ ազգային ժողովի նախագահի համար նախատեսված մուտքից, նույն տեղով էլ իշխանականները նրան ուղեկցեցին։ Լրագրողները Խաչատրյանի հետ շփվելու հնարավորություն այսօր չունեցան։ Տեղեկությունը, որ Խաչատրյանն է իրենց թեկնածուն և որ առաջիկայում նաև առաջադրում կլինի, փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Նա պնդում էր, որ խմբակցությունում միակարծություն է Խաչատրյանին կընտրեն։ Նրան քաղաքականության մեջ խոհեմ մարդ են համարում։ Արմեն Սարգսյանի լիազորությունները դադարեցված են Հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր ստորագրել է համապատասխան արձանագրությունն ու հրապարակել։
Պարոն Խաչատուրյանը իր թե անցած ճանապարհով, իր կենսագրությամբ, թե մարդկային որակներով և հատկանիշներով և իր քաղաքական խոհեմությամբ իսկապես այն անձն է, որ կարող է լավագույնս կատարել այս կարևոր առաքելությունն ու պատասխանատվությունը։
Նախագահի թեկնածուները պետք է առաջադրվեն մինչև շաբաթավերջ։ Կիրակին վերջնաժամկետն է։ Իշխանությունից բացի ընդդիմությունը ևս կարող է նախագահի թեկնածու առաջադրել։ 27 պատգամավորի ստորագրությունն է պետք։ Ընտրությունը ամենայն հավանականությամբ փետրվարի վերջին կամ մարտի սկզբին կանցկացվի։ Հրաժարականի դեպքում նոր նախագահի ընտրության համար ազգային ժողովի կանոնակարգով 25-ից 35 օրյա ժամկետ է սահմանված։ Իսկ ահա առաջին փուլով ընտրվելու համար թեկնածուին առնվազն 81 պատգամավորի քվե է հարկավոր։ Առաջին փուլում իշխանական խմբակցությունը ընդդիմության կարիքն ունի, բայց նախագահի ընտրության երկրորդ և երրորդ փուլեր կան, որտեղ իշխանական խմբակցությունը անհրաժեշտ ձայները միայնակ էլ կարող է ապահովել։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն ասաց, դեռ չեն որոշել իրենք թեկնածու կառաջադրեն, ում, եթե չառաջադրեն, կընտրեն իշխանական թեկնածուին թե ոչ։ Իսկ իշխանական թեկնածուն ընդդիմադիրների հետ հանդիպելու ցանկություն հայտնել է, Վարդևանյանը նման տեղեկություն չուներ։ Իշխանությունը պատրաստվում է բանակցել ընդդիմադիրների հետ։ Հարցնուղեցի այսօրվանից մինչև նորընտիր նախագահի պաշտոնը ստանձնելը նախագահի լիազորությունները կատարող ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանին։ Դուք ընդդիմության հետ պատրաստվում եք բանակցություններ վարել, որպեսզի նախագահը հենց առաջին փուլով ընտրվի և ոչ թե երկրորդ փուլում կամ երրորդ։
Ես չեմ պատկերացնում, թե մենք ու մենք բանակցելու։ Փորձական ընդդիմությունը միատար չէ։ Օրինակ երկրորդ խմբակցության մեջ կան 3-4 տարբեր ուղղություններ եւ չենք պատրաստվում որևիցե ձեւով։ Իմ կարծիքով, չգիտեմ, կարող խմբակցությունը հիմա ես քիչ եմ առնչվում, որովհետեւ աշխատանքի բերումով, բայց ես կարծում եմ, որ դրա կարիքը չկա։
Ընդդիմությունը վերապահումներ ունի Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանը կարծում է, իշխանական թեկնածուն չի բավարարում սահմանադրությամբ նախագահին առաջադրվող պահանջներին։
Եթե նախագահը լինում է հենց իշխանության թիմի անդամ, այդ գաղափարները, քաղաքականությունը կրողը, պաշտպանողը եւ տարածողը, ապա այստեղ արդեն խնդիր կա, ինչպես ինքը կարող է լինել նախագահ։ Ստացվում է, կամ ինքը պետք է դավաճանի որոշի մաստով իր քաղաքական թիմին, շեղվի իրենց քաղաքականությունից, որ կարողանա այդ համազգային և վերպետական ձևով գնահատի իրավիճակը, կամ պետք է նույն այդ կուրսը շարունակի, որի պայմաններում կներեք դա չի ստացվում համազգային, համաժողովրդական մոտեցում։
Ընդդիմությունը մենք ում էլ ներկայացնենք, մի բան ասելու էր, մենք իր տեխնատոներին տեսել ենք ընդդիմության, Վազգեն Մանուկյանի տեխնատոսները չեն քննարկել, կարող եմ իրենց հանգստացնել։
Կարծում եմ, որ Խաչատուրյանը ներդաշնակ, այսպես քաղաքականություն գoverline, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ ներդաշնակ պետք է լինի քաղաքական թիմի հետ ընդգրկված նախագահ։
Ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ մենք լավ ընտրություն ենք կատարել եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ըստ իս ճիշտ ընտրություն ենք
կատարել։ Իդեպ 5-6 հոգու շարքում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունում նախագահի պաշտոնում նաև կնոջ թեկնածությունը քննարկվել։ Ալեն Սիմոնյանը անուն հրաժարվեց տալ, բայց հաստատեց նաև իր թեկնածությունը, ասաց ինքն է ինքնաբացարք հայտնել։ Երբ Խաչատրյանի թեկնածությունը առաջադրվեց, հնարավոր է այդ մրցակցությունը։
Չէ, հարցը մրցակցությունը չի, չի կարելի մի բառով կամ մի նախադասությունով ասել ինչի։ Ես համարում եմ, որ ես այստեղ իմ աշխատանքը բավականին լավ եմ կատարում։ Գիտեք, ինձ շատ-շատ պատճառներ կան։ Միգուցե նաև ես այն ճանապարհը չեմ անցել դեռ, որը պարոն Խաչատուրյանն է անցել։ Չգիտեմ, շատ պատճառներ կան, վերջիվերջո երկրին պետք է պատասխանատու ձևով մտենալ եւ այդ պատասխանատվության զգացողությունը շատ բարձր է եւ դա նույնպես դեր խաղաց իմ որոշման հետ կապված։
Իդեպ այսօր լրագրողներին ազգային ժողովի հերթական տարածքից դուրս հրավիրեցին գրքին անվտանգության ծառայության աշխատակիցների միջամտությամբ։ Դրան փակհանդիպման նախամուտք, որտեղ մշտապես լրագրողները սпасել են փակհանդիպումների ավարտին, եկավ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Վահան Նարիբեկյանը։ Հայտարարեց, որ պետք է միջանցքում սпасել, ասաց անվտանգության հետ կապված հարց կա, բայց այդպես էլ չպատճառաբանեց լրագրողները երկու փակ դրան հետևում քննարկում անող պատգամավորների անվտանգությանը, ինչով էին սպառնում։
Հա հիմա որ ձեզ խնդրում ենք դուրս գալ, դուրս չեք գալի։
Դա որոշում է դեր։
Ասում խնդրանք, խնդրանք,
խնդրանք։ Այսպես ասում եք, ձեր ճնշումն է ձեր խնդրանք։
Եթե չեք ընդունում, ես էլ հասկանամ ոնց վերաբերվեմ ձեզ
ո՞վ։ Ո՞նց պիտի վերաբերվեմ։ Այդ արդեն սպառնում
եք։ Ես ձեզ սպառնացի, հա։
Հիմա
անվտանգությանը հրահանգ է եկել, որ ինչ-որ բան կա անվտանգության հետ կապված։
Բայց ինչի՞ դուք դա մեզ տեղեկացնում։
Որովհետև աշխատակազմի ղեկավարն եմ ես։
Բայց դուք անվտանգության ծառայության ղեկավարը չեք ազգային։
Դե դրա համար
ուզում եմ հարցերը շարունակեք ներքևի հարցերը։
Իդեպ նախագահի լիազորությունները այս պահին կատարող Ալեն Սիմոնյանը կաշխատի նախագահականում, բայց ահա ազգային ժողովի նախագահինը կատարող Հակոբ Արշակյանը նրա աշխատասենյակ չի տեղափոխվի։ Սիմոնյանը նախատեսում է երկուսում էլ օրն անցկացնել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորրորդ նախագահը հրաժարական է ներկայացրել, հինգերորդին դեռ պետք է ընտրել, մինչդեռ երրորդը երեք ծավալուն ասուլիսում խոսել է Հայաստանի և Արցախի առջև ծառացած բազում հիմնախնդիրների մասին և սուր քննադատություն հնչեցրել ներկայիս իշխանությունների հասցեին։ Սերժ Սարգսյանի ասուլիսին անդրադառնում է Արտակ Խուլյանը։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, երեք հրապարակված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի երրորդ նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը պնդել է, թե դրա համար դեռևս հնարավորություններ կան։ 1.5 ժամանոց հարցազրույցում չհստակեցնելով, թե ինչպես է պատկերացնում պատերազմից հետո Արցախի անկախության հասնելու ուղիները։
Հուսախաբության մտնոլորտ կա։ Եվ սրանց պնդումները, սրանց ես նկատի ունեմ, և գործող իշխանությունների և Ադրբեջանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է, ինչ-որ կերպ ազդել է այդ մարդկանց վրա։ Ես եկել եմ, որպեսզի նորից հայտարարեմ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և դրա համար, չնայած կործանարար պատերազմին, չնայած կապիտուլացիային, կան դեռևս հնարավորություններ։
Սարգսյանը չի մանրամասնել նաև, թե ինչպես է պատկերացնում բանակցային գործընթացի վերականգնումը, միայն հայտարարել է, թե դրա հնարավորությունը կա ու պետք է պահանջել, որ գործող իշխանությունն այդ ճանապարհով գնա։
Մենք պետք է իրոք շատ կտրուկ պահանջներ ներկայացնենք, եւ ոչ միայն խոսքով։ Եթե այդ պահանջները մենք նորմալ ներկայացնենք, ես կարծում եմ, որոշ ժամանակ հետո կարող ենք խոսել, որ ինչ որ չափով բանակցային պրոցեսը վերականգնում է։
Միջդեռ հարցազրույցի մեկ այլ հատվածում Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, թե Փաշինյանի վարչակազմը ունակ չէ դրան։ Երրորդ նախագահը հարցազրույցով մեկ անգամ ևս հաստատեց, որ Փաշինյանի իշխանությունը չի կարող արդյունավետ բանակցություններ վարել։ Հայտարարում է երրորդ նախագահի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության անդամ, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։ Իսկ արդյոք Սերժ Սարգսյանը հենց հանրապետականին է տեսնում այս իշխանության փոխարեն։
Կարծում եմ, որ շատ հեշտ կարելի է համադրել նախագահ Սարգսյանի մի քանի ելույթները, որտեղ առանց ակնարկների ուղիղ տեքստով ասում է, որ նախագահ Սարգսյանը ինչ այլևս չի հավակնում բարձրաստիճան պետական պաշտոնների և իր ծառայությունների հետ մատուցել է, բայց քանի որ Ղարաբաղը նախագահ Սարգսյանի կյանքի գործն է, Ղարաբաղյան հակամարտության հայանպաստ լուծումը նույնպես, նախագահ Սարգսյանը և հանրապետական կուսակցությունը կանեն ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանը ազատվի Նիկոլ Փաշինյան խարանից։
Հանրապետականի թիմ 1 նպատակ այս իշխանությունների հերացումն է, որի համար պատրաստ են գործակցել բոլոր իրապես ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ։ Այս պահին էլ ընթանում են աշխատանքային քննարկումներ։ Մամիջանյանը սակայն չնշեց կոնկրետ որ ուժերի։
Մենք ակնկալում ենք զրո ամբիցիա, զրո քաղաքական ամբիցիա ճանապարհությամբ համատեղ պայքար։ Առաջնային մեր նպատակը այս խունտայի հերացումն է, այլ ոչ թե իշխանության մեր հասնել։
2018-ի հեղափոխությամբ պաշտոնից հեռացված Սարգսյանը մեծ մասամբ անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իրեն ուղված մեղադրանքներին ու իր տասնամյա ղեկավարման օրոք եղած բանակցություններին։ Սարգսյանը Փաշինյանին անգամ ոչ մի թիզականության մեջ մեղադրեց, հայտարարեց, թե վարչապետի վերջին 1.5 ամսվա հայտարարություններն ու ելույթները լի էին անճշտություններով ու կեղծիքներով։ Անդրադառնալով Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը, թե Ղարաբաղն իր իշխանության օրոք 2016-ին կորցրել է Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու գործնական և տեսական բոլոր հնարավորությունները, Սարգսյանը պնդեց. Ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո հայկական կողմի վրա որևէ ճնշում չի եղել։ Համանախագահները այո նոր առաջարկներ են ներկայացրել, որոնք սակայն ըստ պաշտոնաթող նախագահի չեն խախտել հայկական կողմի կարմիր գծերը։
Այդ կարմիր գծերը նորից հիշեցնեմ, դա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցներ։ Երկրորդ, ուրեմն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև ցամաքային սահմանի առկայություններ, երրորդ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ճանաչումներ միջազգային անորության կողմից որպես լեգիտիմ ընտրված մարդիկ։
Հարցազրույցի մեկ այլ հատվածում էլ երրորդ նախագահը հայտնում է, համանախագահներն առաջարկում էին, որ Ղարաբաղի ինքնավար մարզը պետք է կարգավիճակ ստանա, թե ինչ կարգավիճակի մասին էին առաջարկում համանախագահները, Սարգսյանը չհստակեցրեց, միայն հայկական կողմի ենթադրությունները հրապարակեց։
Առաջարկածը շատ հստակ է, ասում են, որ խնդիրը պետք է լուծվի փողզիջուների հիման վրա, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը պետք է կարգավիճակ ստանա, չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ասինքն կներեք ձեզ, չեմ ասում, չի կարող լինել, այդպիսի բան իրանք չեն ասել, բայց դրան ենթադրվում էր, եթե հանրաքվեր լինելու, ակնհայտ էր, որ որոշումը ինչպիսին պետք է լիներ։
Երրորդ նախագահի մեղադրանքներին իշխող ուժից այսօր հրաժարվեցին արձագանքել, ասելով նպատակահարմար չեն գտնում այս պահին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազությունը նախորդային միջնորդել է բարձրագույն դատական խորհրդին թույլատրել դատավոր Բորիս Բախշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ ՄԶԽ-ն բավարարել է միջնորդությունը։ Դատավորը ժամանակին կայացրել է վճիռներ, որոնք, այսպես ասենք, իշխանության կողմից գովասանքի չեն արժանացել։ Այնուամենայնիվ, դատախազությունը հավաստիացնում է, որ հետապնդման հիմքում բացարձակ չկա քաղաքական հանգամանք։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարել է գլխավոր դատախազի միջնորդությունն ու համաձայնել, որ նախաքննական մարմինը քրեական հետապնդում հարուցի և ազատությունից զրկի Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանին։ Որոշումը կայացվել է միաձայն, թե ինչ հիմքով բարձրագույն դատական խորհրդից չեն հայտնում։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացնում են, հետապնդումը սկսվել է ապօրինի կալանքի գործով։
Բարձրագույն դատական խորհրդին ներկայացրել են անհրաժեշտ տեղեկությունները, որոնք բավարար տվյալներն պարունակում տվյալ պահի դրությամբ դատավորին վերսագրվել, այսպես ասած, առարկների վերաբերյալ։
Բախշյանի փաստաբան Արսեն Սարդարյան ազատությանն ասաց, որ քննության հիմքում դատավորի դեկտեմբերի սկզբին կայացրած որոշումն է։ Այդ օրը Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանի դեմ ցուցմունք տված ամբաստանյալներից մեկը, Նվեր Մկրտչյանը, նիստին չի ներկայացել։ Դատարանը դա անհարգելի է համարել ու նրա խափանման միջոց ստորագրությունը փոխարինել է կալանքով։ Փաստաբանը անհասկանալի է համարում, որ Բախշյանին այս որոշումից շուրջ 2 ամիս անց միայն հիմա է դատախազությունը նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու գործընթաց սկսել։
Դատախազության կողմից չբողոքարկված այս որոշումը 2 ամիս անց կամայականորեն, այսինքն իրենք իրենց որոշում են, որ սա ապօրինի կալանավորում է, և միջնորդում են բարձրագույն դատական խորհրդին ակնհայտ ապօրինի կալանավորման այս որոշման համար, իբր Բախշյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու և կալանավորելու։ Ակնհայտ ապօրինի բարձրագույն դատական խորհուրդը բավարարեց դատախազի կամայական միջնորդությունը դատավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու և կալանավորելու։
Գլխավոր դատախազությունից ավելի ուշ պարզաբանեցին, որ դատավոր Բորիս Բախշյանը Նվեր Մկրտչյանին ակնհայտորեն առանց հիմքերի, առանց նրան լսելու ու դիրքորոշմանը ծանոթանալու է կալանավորել։ Ընդգծում են նաև, որ դատախազությունը չի բողոքարկել դատավորի կայացրած որոշումը, քանի որ պաշտպաններ բողոքարկել։ Դատավորի փաստաբանները մինչդեռ այս հետապնդումը կապում են նրա վարույթում գտնվող մեկ այլ աղմկահարույց գործի հետ։ Բախշյանը մոտ 1 շաբաթ առաջ որոշել էր գրավի դիմաց կալանքից ազատել Սիսական Ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին, ով մեղադրվում է զենք զինամթերք պահելու ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանի սպանությունն ու իշխանության յուրացումը նախապատրաստելու համար։ Ավելի վաղ Բախշյանը նաև գրավով ազատ էր արձակել իշխանություններին պարբերաբար քննադատող Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանին, Գորիսի փոխհամայնքապետ Մենուա Հովսեփյանին, որոնց տարբեր մեղադրանքներ են առաջադրվել պաշտոնեական դիրքի չարաշահումից մինչև կաշառք ու առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, սակայն, հավաստիացնում է, դատավորի այս որոշումները որևէ կապ չունեն նրա դեմ սկսված քրեական հետապնդման հետ։
Ներկայացված հիմնավորումների միջնորդությունների եղել են այնքան փաստարկված, այնքան անուր, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը հանգել է նման հետևության։ Այնպես որ նման պայմաններում որևէ հիմք առկա չէ և չի կարող լինել առհասարակ քաղաքական հետապնդում որակելու համար։
Դատավոր Բորիս Բախշյանին մեղադրանք է առաջադրվել անձին ապօրինի կալանավորելու համար, տեղեկացնում է նրա փաստաբանը։ Հայտնի չէ, թե երբ է քննվելու նրան կալանավորելու հարցը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանը վավերացրել է ադրբեջանա-թուրքական այսպես կոչված Շուշիի հռչակագիրը, որով երկու երկրները վերահաստատել են ռազմական բնագավառում համագործակցության ընթարցակումը, մինչդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի օրակարգում այցեր են։ Մեկ շաբաթ առաջ նա Իրանում էր, այսօր ավագ եղբայրների թուրքերի մոտ է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի հրավերով երկօրյա այցով Անկարայի ժամանել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանով այսօր նա հանդիպում է ունեցել թուրք պաշտոնակցի ապա նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը հանդիպման վերաբերյալ մանրամասներ չի հաղորդում։ Այցի նախորդին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մամլոյցարայությունը հայտնել էր, որ Թուրքիայի ղեկավարության հետ նախարար Հասանովը կքննարկի տարածաշրջանային անվտանգությանը երկու երկրների զինված ուժերի միջև համագործակցության խորացման վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև թուրք-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Թուրքական լրատվամիջոցների համաձայն Հուլուսի Աքարը ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ քննարկելու էր նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված գործընթացը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ նախարար Հասանովը թուրք պաշտոնակցի հետ քննարկել է ռազմական ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության հեռանկարները։ Կողմերն անդրադարձել են համատեղ զորավարժությունների ընթացքում ադրբեջանցի և թուրք զինվորականների ձեռքբերած փորձի կարևորությանը և ընդգծել նմամիջոցառումների կանոնավոր անցկացման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը նշվել է, որ ադրբեջանն էլ ավելի է ընդլայնում համագործակցությունը Թուրքիայի հետ, իր ռազմական հզորությունը մեծացնելու նպատակով, ասվում է ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Անկարան ու Բաքուն նոր թափով են զարգացնում և խորացնում ռազմական համագործակցությունը։ Անցած տարի երկու երկրների զինված ուժերը բազմաթիվ համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել միայն 5 լայնածավալ վարժանք մեկ ամսվա ընթացքում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան տարիներ շարունակ վերապատրաստում է ադրբեջանցի զինվորականերին, մասնավորապես հատուկ ջոկատայիներին, տասնյակ թուրքական ռազմական արդյունաբերական ընկերություններ ադրբեջանի կառավարության հետ բազմամիլիոնանոց գործարքներ են կնքել։ Թուրքիայի ռազմական արտահանումն ադրբեջանին վերջին տարիներին աճել է մի քանի անգամով, մասնավորապես պատերազմի տարում 6 անգամ, ընդ որում ըստ արտահանման տվյալների անօթաչու թռչող սարքերի եւ այլ ռազմական տեխնիկայի վաճառքը միայն 2020 թվականի սեպտեմբերին աճել էր 77 միլիոն դոլարով։ Բազմաթիվ այլ պայմանագրերով եւ ուշագրերով երկու երկրները պարտավորվել են իրար պաշտպանել օտարերկրյա ուժերի հարձակումների դեպքում։ Այս պայմանավորվածությունն այսպես կոչված Շուշիի հռչակագրի թերևս ամենագլխավոր կետն է, որին պարբերաբար հղում են կատարում փաստաթուղթը ստորագրած Ռեջեփ Էրդողանն ու Իլհամ Ալիևը։ Եթե համաձայնագրի կողմերից մեկի կարծիքով երրորդ պետության կամ պետությունների կողմից առկա է ագրեսիա կամ ագրեսիայի վտանգ երկրի միջազգային օրեն ճանաչված սահմանների, ինքնիշխանության կամ տարածքային ամբողջականության հանդեպ, ապա փաստաթուղթը ստորագրած երկրները խորհրդակցություններ են անցկացնում և անհրաժեշտ օժանդակություն են ցուցաբերում միմյանց ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն, նշված է թուրք-ադրբեջանական համաձայնագրում։ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական աջակցության և թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ պատերազմում հաղթանակ տանելուց անմիջապես հետո ադրբեջանի նախագահ հայտարարեց, թե Բաքուն նոր պայմանագրեր է ստորագրել Անկարայի հետ սպառազինություն ձեռք բերելու համար։ Իլհամ Ալիևը, սակայն, չէր մանրամասնել, թե ինչ զինատեսակների մասին է խոսքը։ Փոխարենը Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրն անցած դեկտեմբերին հայտարարել, որ պատրաստվում են ադրբեջանին օթանավեր վաճառել։ Հայտարարության հենց հաջորդ օրը թուրքական ուսումնավարժական Հուրքուս օթանավը փորձնական թռիչքներ իրականացրեց դեպի Ադրբեջան։ Forbes պարբերականը նախորդային հրապարակավ հոդվածով տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը մտադիր է ռազմաօթային ուժերը ամրապնդել հենց Հուրքուս օթանավերի ներգրավմամբ և պատրաստվում է Թուրքիայից խմբականակ ձեռք բերել։ Պարբերականը նշում է, որ թեև Հուրքուս օթանավերը նախատեսված են ուսումնական թռիչքների համար, այդուհանդերձ կարող են նաև ընդհանուր նշանակության բեռներ փոխադրել, այդ թվում փոքր չափսի զինամթերքներ, օրինակ ռումբեր, որոնք կարող են օգտագործվել նաև բայրաքթար անօթաչու թռչող սարքերի համար։
Դե իսկ աշխարհում հրատապ է մնում Ուկրաինայի խնդիրը։ Հիմա դիվանագիտական մեծ ակտիվություն է։ Պետական այրերը մեկնում են Կիև, Մոսկվան և Վաշինգտոնը բանակցում են, Անկարան է փորձում միջամտել։ Վարոդի հոտ դեռ չի գալիս, բայց մտավախություններ կան։ Արդյոք գերտերություններին կհաջողվի կանխել վատթարագույն սցենարը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր հայտարարել է, թե հնարավոր է առաջիկայում կայանան Նորմանդիան քարյակի Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի ղեկավարների հանդիպում, հույս հայտնելով, որ դա կհանգեցնի Դոնբասի ճգնաժամի խաղաղ կարգավորմանը։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինայի հարցում արևմուտքի միասնականությունը փակուղուց դուրս է բերել Ղրիմի բռնակցումից հետո այս ձևաչափով անցկացվող բանակցությունները։ Տևական դադարից հետո անցած շաբաթ քարյակն առաջին հանդիպումն ունեցավ Փարիզում, իսկ այսօր էլ քննարկվում են Բեռլինում նոր հանդիպման ժամկետները։ Դրա ընթացքում ակնկալում է Ուկրաինայի նախագահը, կողմերը կպայմանավորվեն ամենաբարձր մակարդակով գագաթնաժողով անցկացնելու շուրջ, որտեղ եւ կարող են որոշումներ կայացվել Դոնբասի հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Հնարավոր դեեսկալացիայի մասին հայտարարության հետ մեկտեղ Զելենսկին այսօր հրամանագիրը ստորագրել բանակի մասին, ըստ որի առաջկա 3 տարում Ուկրաինայի զինված ուժերի թիվը կավելանա 100 հազարով, տարբեր գնահատականներով աճը կարող է հասնել 40-ից 50%-ի։ Բացի այդ, կստեղծվի Ուկրաինայի զինված ուժերի ևս 20 բրիգադ։ Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, թե ուկրաինական զինված ուժերի հզորացումը ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար է։
Այս հրամանագիրը նրա մասին չէ, որ շուտով պատերազմ է լինելու, այս հրամանագիրը նրա համար է, որ շուտով եւ հետագայում խաղաղություն լինի, խաղաղություն Ուկրաինայում։
Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир. Մեր Ուկրաին։
Չնայած Զելենսկու այսօրվա հայտարարությանը, ուկրաինական ճգնաժամը դեռ հեռու է հանգուցալուծումից։ Ռուսաստանը հետ չի քաշել իր զորքերը Ուկրաինայից սահմանի մոտից, ավելին հայտարարել է Բելարուսի հետ համատեղ զորավարժությունների մասին եւ նոր զորքեր ու սպառազինությունը տեղափոխում Բելարուս։ Այս հաղորդումների ֆոնին Միացյալ Նահանգների Պետ Դեպարտամենտը կարգադրել է Բելարուսից տարհանել ամերիկյան ծառայողների ընտանիքների անդամներին, իրավապահների անօրինական գործողությունների եւ կալանավորվելու վտանգի, ինչպես նաեւ Բելարուսի հետ Ուկրաինայի սահմանին մոտ ռուսական ռազմական ուժերի անհանգստացնող կուտակման պատճառով։ Միացյալ Նահանգները նաև խորհուրդ է տվել ամերիկացիներին զերծ մնալ Բելարուս մեկնելուց։ Ավելի վաղ, մեկ շաբաթ առաջ, Վաշինգտոնը նաև Ուկրաինայից էր տարհանել որոշ դիվանագետներին, ինչպես նաև ծառայողների ընտանիքների անդամներին։ Ըստ Ուկրաինայի արտգործնախարարության, նույնքերպ են վարվել նաև Մեծ Բրիտանիան, Ավստրալիան և Գերմանիան։ Այսօր ավելի ուշ տեղի կունենա ռուս-ամերիկյան հերթական քննարկումը ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ, պաշտոնական Մոսկվայի հաղորդման արտգործնախարարության Խարար Սերգե Լավրովը հեռախոսազրույց կունենա պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինկենի հետ։ Մինչ այդ արևմտյան որոշ տրատվամիջոցներ հղումանելով իրենց աղբյուրներին գրում են, թե Մոսկվան գրավոր պատասխան է ուղարկել ԱՄՆ դեպարտամենտ, որտեղ ներկայացված է Ռուսաստանի դիրքորոշումն անվտանգության երաշխիքներին, ինչպես նաև Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի դեեսկալացիայի վերաբերյալ Վաշինգտոնի և նրա դաշնակիցների առաջարկներին։ Այս մասին հղումանելով ամերիկյան արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչին հայտնել են Reuters և The Washington Post-ը, փաստաթղթի մովանդակությունը Վաշինգտոն Տոնոչի հրապարակել, նշելով, թե դրա հանրային քննարկումն ամերիկյան կողմը արդյունավետ չի համարում, հետևաբար հրապարակելու հարցը թողնված է Մոսկվայի հայեցողությանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մինչդեռ այսօր ասել է, թե Մոսկվան ամերիկյան կողմին դեռ չի պատասխանել և նախագահ Պուտինը կորոշի երբ պատասխանել։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Թե ինչ պատուհաս են գերարդիական անոթաչուները, մեր տարածաշրջանում ավաղ հայտնի է բոլորին։ Դրանք առնվազն տեսականորեն կարող են մեծ դեր կատարել նաև մի կոնֆլիկտում, որը հիմա գերտերությունները փորձում են կանխել։ Դրոնների լայնածավալ գործադրումը որակական փոփոխություն է մտցնում։ Հետևաբար ռուսական կողմը մտահոգությամբ է ընդունում Ուկրաինային դրանք վաճառելու մասին բոլոր տեղեկությունները։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինային վաճառվող թուրքական բայրակթարները կարող են խնդիր դառնալ ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Մինչ Ռուսաստանը զորք է կուտակում Ուկրաինայի հետ սահմանին, Անկարան շարունակում է Կիևին տրամադրել թուրքական արտադրության նորագույն անօթաչու սարքեր։ Միջազգային հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի փորձագետ Ասլը Այդընթաշ Բաշի կարծիքով Թուրքիային մտահոգում են Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի նկարտումները։
Թուրքիան ուրախ չէ, որ Ռուսաստանն ուժի ցուցադրմամբ փորձում է ընդլայնվել նախկին սովետական տարածքում։ Մասնավորապես Թուրքիան Ուկրաինային աջակցում է զենք և անօթաչու սարքեր վաճառելով։
Սիրիայում և Լիբիայում կիրառված թուրքական արտադրության անօթաչու սարքերը մեծ հեղինակություն էին ձեռք բերել մատչելի գնի և արդյունավետության հաշվին։ Բայրակթարները ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին նաև 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեծապես նպաստելով ադրբեջանական զինուժի հաջողությանը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Ռազմական փորձագետ Արդա Մևլութոլուի կարծիքով բայրակթարների համար Ուկրաինայում նույնքան հեշտ չի լինելու։ Թուրքական ԱԹՍ-ները այնտեղ կարող են հանդիպել ռուսական զինատեսակների դիմադրությանը։
Սիրիայի, Լիբիայի և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություններում թուրքական դրոնները կիրառվել են ցածրորակ հակաօդային պաշտպանական սարքերի դեմ կամ օդային տարածքը գրեթե անպաշտպան է եղել։ Մինչդեռ ռուսական բանակը մեծ թվով ժամանակակից հոբ համակարգերի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների է տիրապետում։
Անցած հոկտեմբերին ուկրաինական բանակի կողմից թուրքական ԱԹՍ-ների օգտագործումը ռուսաստանի աջակցությունը ունեցող անջատողական ուժերի դեմ ըստ փորձագետների ցույց տվեց դրոնների կարևորությունը ոչ միայն ռազմական, այլ հոգեբանական առումով։
Այդ հանգամանքը ոչ միայն բարձրացրեց ուկրաինական բանակի մարտական ոգին, այլ նաև լայն հանրությանը ցույց տվեց, որ այո, ուկրաինացիները իզորու են պաշտպանվել Դոնբասում ռուսական հատվածից։ Բացի այդ, Թուրքիան ավելի տեսանելի դարձավ որպես դաշնակից։
Ռուսաստանը շտապեց դատապարտել Ուկրաինայի կողմից թուրքական դրոնների օգտագործումը։ Այնուհանդերձ Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները շարունակում են համագործակցել ռազմական ոլորտում, հարուցելով ՆԱՏՕ-ի անհանգստությունը։ Թուրքիան մեծապես կախում ունի ռուսական գազից, բացի այդ, Ռուսաստանի հետ գործակցում են նաև Սիրիայում։ Բայց եթե թուրքական անօթաչուները Ռուսաստանի համար զոհերի պատճառ դառնան, երկու երկրների հարաբերություններում կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ։ Ստամբուլի Քադիր Հասամալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Մուստաֆա Այդնի կարծիքով Թուրքիան կարող է ընտրության առաջ կանգնել։
Ուկրաինական կողմը կօգտագործի թուրքական զինամթերքն ու ԱԹՍ-ները, ինչն այնքան էլ ընդունելի չի լինի Ռուսաստանի համար։ Եթե Թուրքիան ստիպված լինի ընտրություն կատարել, Անկարան կընտրի Արևմտյան Դաշինքն ու ՆԱՏՕ-ն, բայց շատ դժվար է կանխատեսել, արդյոք նույնը կլինի Ուկրաինայի պարագայում։
Մոսկվայի և Կիևի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող Անկարան պատրաստ է միջնորդական դեր ստանձնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, որպեսզի երկու երկրների լարվածությունը չհասնի թեժ բախումների։ Հենց այդ առաքելությամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը առաջիկա հինգ շաբթի կմեկնի Կիև և կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։ Էրդողանը Թուրքիա է հրավիրել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Թուրքիայի նախագահը հույս ունի, որ իր դաշնակիցների միջև հակասություն կհարթվեն դիվանագիտական ճանապարով և Թուրքիան կխուսափի դժվար ընտրությունից։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ, այսօր կան յուրաքանչյուր երկրում, յուրաքանչյուր բնակչի համար տհաճ լուրեր, այն է, թանկացում։ Միտում, որը քաղաքական, տնտեսական, հումքային, նույնիսկ կորոնավիրուսային և հազար ու մի այլ հանգամանքների հետևանքով հիմա նկատվում է գրեթե ամբողջ աշխարհում։ Սակայն դա բնավ չի կարող մխիթարել Հայաստանցուն, ով պետք է ավելի շատ վճարի հոսանքի կամ գազի համար, իվերջո կոմունալ ծառայությունների թանկացումը անխուսափելիորեն պետք է հանգեցնի նաև ընդհանուր գնաճին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունվարի սկզբից թանկացած ջրին այսօր էլ ավելացավ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, մինչ օրս գործող ցերեկային 45 ու գիշերային 35 դրամ սակագները կախված սպառված էլեկտրաէներգիայի չափից այսուհետ կավելանան 1.5-ից 5.5 դրամով։ Այսպիսով ամսական մինչև 200 կիլովատ սպառող բնակիչների հոսանքը թանկանում է 1.5 դրամով, 200-ից 400 կիլովատ ծախսողների համար 3.5, ավելի շատ օգտագործողների, այսինքն հիմնականում բիզնեսի համար 5.5 դրամով։ Անապահով խավերի համար սակագինը կմնա անփոփոխ։ Առաջիկայում ակնկալվում է, որ նաև գազի գինը կբարձրանա։ Շարունակական այս թանկացումների ֆոնին կենտրոնական բանկը այսօր 0.25-100-երորդական տոկոսային կետով բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Գլխավոր դրամատունը 44-օրյա պատերազմից հետո արդեն 8-րդ անգամ է գնում այդ քայլին գնաճը զսպելու համար։
Գնահատում եմ դրական, որովհետև մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ եթե մենք գործողություններ չիրականացնենք անցած տարվա ընթացքում, ու այդ գործողությունները չլինեին ապագային միտված, այսինքն ավելի շուտ չսկսենք, քան մնացած բոլոր երկրներն է, մեր գնաճը կլիներ ոչ թե սննդամթերքի համար 11%, այլ ընդհանուր գնաճը կլիներ 15%, որը ենթադրում է, որ սննդամթերքի գնաճը կլիներ 20%-ից ավել։
Պաշտոնական վիճակագրությունը սակայն փաստում է, որ չնայած կենտրոնական բանկի այս քայլերին, անցած տարի գնաճը նախատեսվածից մի քանի անգամ ավելի բարձր է եղել։ Վիճկոմի համաձայն անցած տարի սննդամթերքը Հայաստանում թանկացել է 11.5%-ով, մինչդեռ պետական հիմնարկներում աշխատավարձը աճել է միայն 5.2%-ով կամ ավելի քան 2 անգամ քիչ, հասնելով մոտ 180,000 դրամի։ Թե որքան կթանկանա սննդամթերքը այս տարի, Մարտին Գալստյանը դժվարացավ նշել, բայց ասաց ավելի քիչ քան 2021-ին, իսկ ընդհանուր առմամբ ըստ գլխավոր դրամատան կյանքը Հայաստանում այս տարի կթանկանա մինչև 5.5%-ով, աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների համարժեք բարձրացում սակայն չի ակնկալվում։
Մի անգամից թող ժողովրդին մի հատ պարան տան, ասեն գնացեք կախվեք։ Միանի շատ են կարում օրվա հացը առնենք, մի հատ էլ հոսանք թանգանա, գազը թանգանա,
աշխատավարձ, թոշակ է տաղին ինչի քիչ է, փաստաբար ծանրատարնա ոչ միանիս վրա, այլ ամբողջ ժողովրդի վրա։ Հուսանք, որ լավ կլնի, բայց ապագա չկա։
Վրա չի ազդի, բայց շատ մարդկանց վրա կազդի, մեծ մասի աղքատ ժողովրդի համար շատ վատ կլինի։
Ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Արամյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց. Հայաստանում գնաճի դեմ նառնելու համար միայն կենտրոնական բանկի գործիքակազմը բավարար չէ, այլևս պետք է գործի նաև կառավարությունը։
Կառավարությունը պետք է օգնի կենտրոնական բանկին 3 հարթություններով։ Առաջին հարթությունը ջանքեր պետք է գործադրի, որպեսզի տնտեսությունն ավելի արագ աճի, եւ իր գործողությունները պետք է ուղղված լինեն տնտեսական պոտենցիալի ուժեղացմանը։ Բայց մենք այսօր տեսնում ենք հակառակ երևույթը, նույն նորից էլի տեսնում ենք կապիտալ ծախսերը, նույնիսկ 227 միլիարդ պլանավորածը չկարողացավ կառավարությունը կատարել։ Եվ արդեն լուրջ խնդիրները եւ հարցերը առաջանում, թե այս տարի ինչ է անելու 340 միլիարդի դեմ, եթե 227 միլիարդը չի կարող իրականացնել։
Հանրային ֆինանսների կառավարման միջազգային խորհրդատուի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետը պետք է ավելի հստակ ուղերձներ փոխանցի գնաճային սպասումները կանխելու համար։
Եթե դա չի անում, տնտեսվածության սպառողները հակված են լինում ավելի շատ սպառելու այսօր, վախենալով վաղվա թանկացումից, եւ սա ավելի է խորացնում պրոբլեմը։
Երրորդը ըստ Արամյանի կառավարության եւ կենտրոնական բանկի քաղաքականության համակարգումն է ֆինանսների շուկայում։ Մի կողմից գլխավոր դրամատունը թանկացնում է փողը, հետեւաբար գործարարները խուսափում են նոր վարկ վերցնել բիզնեսը զարգացնելու համար, մյուս կողմից կառավարությունը ներքին շուկայից շարունակաբար նոր պարտքեր է վերցնում։ 2020-ին 300 միլիարդ դրամ, անցած տարի ավելի քան 200 միլիարդ, այս տարի ծրագրում է եւս 200 միլիարդ դրամ։ Այդ գումարը բանկերը դուրս են բերում տնտեսությունից եւ պարտք տալիս կառավարությունը։ Արդյունքում տնտեսական աճը դանդաղում է, ավելի քիչ ապրանք ու ծառայություն է արտադրվում, քան կարող էր արտադրվել։ Իսկ եթե ապրանքի ծառայության քանակը քիչ է, այն թանկանում է, փաստում է փորձագետը։ Կենտրոնական բանկի այսօրվա որոշմամբ ի դեպ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը Հայաստանում հասցվեց 8%-ի, ինչը աննախադեպ ցուցանիշ է վերջին տարիների համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակի ագրեսիվ արշավը ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում շարունակվում է։ ՈՒԹԵՊԵՏ մասնագետները նշում են, որ օմիկրոնը վտանգավորությամբ էապես զիջում է դելտային, հորդորը մնում է նույնը՝ պատվաստվել, պահպանել վարակի զսպման ուղված կանոնները։ Ավաղ դրանք նաև հաճախ գլխացավանք են առաջացնում, QR կոդ, ստուգումների պատասխաններ, իհարկե տհաճ է, սակայն անհրաժեշտ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում ամբողջությամբ պատվաստվել է չափահաս բնակչության 37.3%-ը։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության 65 տարեկանից բարձր ռիսկային խմբի քաղաքացիներն ամենաքիչն են պատվաստվել, ընդամենը 15.2%-ը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ընդունում է, սա խնդիր է, քարոշչությունից զատ այլ քայլեր են մշակել։
Հիմա այլ ձմեռ է, ցուրտ է, մարդիկ դժվար են տնից դուրս գալիս եւ երբեմն անգամ այդ գնալ ամբուլատորիա պատվաստումը ստանալը բարդություն է իրենից ներկա ացնում, մեր շարժական կետերը մոտենում են եւ տանը իրականացնում են պատվաստումներ։ Այս գործողությունների արդյունքում մենք ունեցանք աճ, բայց իհարկե դա դեռ կարող ենք ասել գոհացուցիչ ցուցանիշ չի, այն ինչ որ մենք ունենք եւ առաջիկայում այսպես թիրախային աշխատելու ենք։
Պատվաստվածների 58%-ից ավելին 35-64 տարեկան քաղաքացիներն են, 12-ից 17 տարեկան քաղաքացիների 0.1%-ն է դեռ պատվաստվել։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ազատության տաղավարում վիճակագրությունը ներկայացրեց միայն չափահաս բնակչության հաշվարկով, ընդգծելով, այդպես են արվում մասնագիտական հաշվարկները։ Նախարարի պնդմամբ պատվաստումների ակտիվության առումով Հայաստանը տարածաշրջանում բարելավել է դիրքերը։
Եթե այլ երկրներն են հաշվում 18-ից բարձր բնակչության եւ կարող են նաեւ հավելյալ ցույց տալ 18-ից ցածրի ցուցանիշները, ինչու մենք մեր տվյալները համադրելի չլինի այլ երկրների տվյալներին։ Կստացվի, այստեղ մենք Հայաստանին ոչ շահեկան վիճակի մեջ ենք դնում արհեստականորեն։
Ամեն դեպքում այս վիճակագրությամբ մենք դեռ հետնապահնենք տարածաշրջանում։
Չեմ կարող ասել հետնամասերում ենք, բայց այսպես համադրելի ենք, բայց իհարկե շատ տեղ ունենք աճել։
Վերջին տեղում ենք ամեն դեպքում։
Չեմ ասի վերջին տեղում ենք տարածաշրջանում, բայց այո, առաջին տեղերում չենք։
Վիճակագրական պատկերը սակայն այլ է։ Ընդհանուր բնակչության պատվաստման 28%-ով Հայաստանը դեռ զիջում է տարածաշրջանի մյուս երկրներին՝ Վրաստանին, Իրանին ու Ադրբեջանին։ Որպես դրական տեղաշարժ առողջապահության նախարարը նաև նշում է, որ Հայաստանում արդեն 2000-ից ավելի հղի է պատվաստվել։ Վստահեցրեց, ոչ մեկի մոտ բարդություններ չեն եղել։ Վերջին 2 տարիներին Հայաստանում 10-ից ավելի հղի է մահացել COVID-ից։ Գերատեսչության ղեկավարը հիշեցրեց, արդեն սեփական փորձով են համոզվում, որ հենց պատվաստումների շնորհիվ է վերջին շրջանում մահերի թիվը նվազել։
Մենք տեսնում ենք շտամերի փոփոխության հետ վարակելյության մասով պատվաստումների արդյունավետությունը 100% չէ։ Բայց մենք պիտի արձանագրենք նաև, որ մեր նպատակն էր պատվաստումների առաջնային նպատակն է մահերի եւ ծանր դեպքերի կանխումն է։ Այո, մենք կարող ենք վարակվել հարբուխային, ինչ որ ախտանշաններ ունենալ, ջերմություն, թեթև 2-3 օրվա ընթացքում անցնեն այդ ախտանշանները եւ մենք առողջանանք։ Սա է նպատակը։
Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո դեռ շատ քաղաքացիներ փորձում են պարզել, ով պետք է վճարի թեստի գումարը, եթե իրենք որոշեն չվճարել կամ եթե չեն կարող վճարել։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն արձագանքեց, բարձր դատարանի որոշումից հետո որոշ անձիկ կեղծ լուրեր հրապարակեցին, թե առողջապահության նախարարության որոշումը հակասահմանադրական է համարվել, բայց ասաց, միայն իր հաշվին բարակապակցությունն է սահմանադրական ուժը կորցրած ճանաչվել։ Այսինքն նախարարությունը քաղաքացուն իրավունք չունի ասել, թեստը հանձնիր քո հաշվին։ Հետևաբար ըստ Ավանեսյանի գլխավորը թեստի պատասխան ներկայացնելն է, թե դրա համար ով կվճարի, որոշում է թեստը հանձնողը։
Գիտեք, ես շատ ցավում եմ, որ որոշ անձին համանդրական դատանի որոշման հրապարակումից հետո մարդկանց թյուրըմբռնման մանիպուլյացիայի տեղիք տվեցին։ Կանոնը ենթադրում է թեստի ներկայացում, թե դրա համար ով է վճարելու, կարող է պայմանավորվածություն լինել, չգիտեմ, գործատու աշխատող միջե, որ վճարում է գործած։ Դա արդեն մասնավոր դեպքերի շրջանակներում ազատ են կողմերը իրենց հարաբերությունները կառուցելու։ Այստեղ գլխավոր պահանջը թեստի պատասխան ներկայացնելն է։ Վճարում է ոչ պետությունը։ Սա հստակ է։
Պետությունը
վճարելու պարտականություն չունի։
Բայց պահանջել չկա, չէ՞, որ պետք է վճարի գործատուն։
Որևէ պահանջ չկա։
Հանրային տրանսպորտը մնում է վարակի տարածման հիմնական աղբյուրներից մեկը, դիմակ չեն դնում QR կոդ ու թեստի բացասական պատասխան պահանջողներ էլ չկան։ Քաղաքացիների այս դժգոհություններին առողջապահության նախարարը նույնպես ծանոթ է, ասաց՝ դիմակ դնելու պահանջը կա, բայց ստուգողն իրենք չեն, տեսչական մարմինն է։
Ընթացիկ ստուգողական ինչ որ աշխատանքներ
արվում
է, դե ցույց է տալիս, որ բավարար գուցե չի կիրառվում վերահսկողական մեխանիզմները։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի այդ թեման, պետությունը պարտավորվում է վակցինա տրամադրել բոլորին, դա բնավ խնդիր չէ առավելևս հիմա, երբ ի տարբերություն զանգվածային պատվաստումների առաջին ամիսների կան վակցինայի անհրաժեշտ պաշարներ. Բայց բնակչության մի որոշակի հատված պատվաստման հարցում ունի դժվարություններ, որոնք թվում է, թե ընդհանրապես չպետք է առաջանային, եթե գործը ճիշտ կազմակերպվեր։ Խոսքը ճակատագրի վերումով ազատությունից զրկվածների մասին է։ Ինչ հանցանք էլ գործած լինեն, մարդիկ ունեն պատվաստվելու և մերձավորներին հանդիպելու սահմանադրական իրավունք։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե հնարավորություն ունենք, եթե հիվանդությունը իրոք կարխի մեզի չեմ պատվաստում, եթե ցանկություն ունեմ ես պատվաստելու, ինձի չեմ պատվաստում, չեմ ասկսում, ու մենակ իշե ին նարժոգի։
Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորներից մեկն է ահազանգում։ Կես տարի է խնդրում է օրու մեջ դիմումներ գրում, որպեսզի իրեն պատվաստեն։ Պատասխանում են՝ գնաքոխուցը կալանավորներին պատվաստելու որոշում չկա։
Բազմիցս դիմում գրես, 6 ամիս արդեն դիմում ենք ներկայացրել, որ ուզում ենք դեզ պատվաստենք, պատվաստվելն աշխարհամկետա մենք չենք կարող դեզ ասել, եթե դեզ կանք պատվաստենք, կառավարությունը մեզ հրաման չի տվել բերդերին պատվաստելու։
Կառավարությունը վերջապես տեսակցությունների արգելքը հանել է, բայց իրենց ոչ պատվաստում են, ոչ էլ թեստավորում, որ սպասված հանդիպումները կայանան։ Այս տղամարդը 7 ամսից ավելի է իր հարազատներին չի տեսել։ Ըստ գործադիրի որոշման տեսակցությունները թույլատրվում են, եթե տեսակցողն ու անազատության մեջ գտնվողը պատվաստված են կամ 72 ժամվա վաղեմության թեստ ունեն բացասական պատասխանով։ Արմավիր քրեակատարողականից մեզ հետ զրուցող տղամարդն ասում է, թեստավորվելն էլ առանձին ու թանկարժեք գործ է։ Բժշկի համար տաքսի գտնելուց սկսած ամեն ինչ հարազատները պիտի անեն։
Դուս է գալիս, ես ամեն ամիս պետք է 30-ից 40 000 դրամ իմ տեսակցությունից օգտվելու համար գումար վճարեն, պես թե որ մենք մեր կալանավոր վիճակի ոչ պետք է վճարեն, չենք կարող հասկանալ։
Իրենք հրախոսով կապ են հաստատել այդ բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների հետ և ստացել են պատասխան, որ երբ որ ժամանակը կգա, կգան կպատվաստեն, ձեր ասելով չի, թե երբ պետք է պատվաստեք։
Հանուն ազատության հասարակական կազմակերպությունն է արմավիր քրեակատարողականում գտնվող բազմաթիվ այլ կալանավորված ու դատապարտված անձանցից ահազանգեր ստացել, որ հարազատներին տեսակցել չեն կարողանում, քանի որ թե պատվաստվելն է բարդ, թե թեստավորվելը։
Պատվաստվածներ մենք ունենք և այդ պատվաստված անձինք իմ տեղեկություններով, ես հիմա անուն ազգանուն է չեմ կարող հնչեցնել, բայց իմ տեղեկություններով այդ պատվաստված անձինք իրանք ինքնուրույն են նախաձեռնել այդ գործընթացը։
Իրինա Մանուկյանն ասում է, անազատության մեջ գտնվողի հարազատը դռնեդուռ է ընկնում, որ բուժ հաստատությունից մասնագետ տանի կալանավայր թեստավորման։ Ծախսերն էլ բնականաբար իրենք են հոգում։ Պատվաստանյութերը կան մի քանի տեսակի, երբեմն դրանք թափոն են դառնում ժամկետանց լինելու պատճառով։ Ինչու կալանավայրերում չեն պատվաստում, հարցնում է Իրինա Մանուկյանը։ Պատվաստում են, կարձագանքում են արդարադատության նախարարությունից։
Ցուցակագրվում են բոլոր այն ազատություն զրկված անձինք, ովքեր ցանկություն են հայտնել պատվաստվելու։ Արդեն քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը կապ է հաստատում քրեակատարողական հիմնարկին տարածքային առմով մոտ գտնվող պոլիկլինիկայի հետ և ըստ այդմ կազմակերպում են պատվաստման պրոցեսը։
Արդարադատության փոխնախարար Արփինե Սարգսյանն ասում է, համակարգ կա, եթե անազատության մեջ գտնվողը ցանկանում է, թող ցուցակագրվի ու անվճար պատվաստվի, թեստավորումն էլ վճարովի է բոլորի համար։
Եթե կան այնպիսի հարազատներ, ովքեր ցանկություն ունեն իրենց հաշվին կազմակերպելու կոնկրետ ազատություն զրկված անձի ՊՇՌ-ի հետազոտության կազմակերպումը, ապա այս դեպքում ցանկ պետք է առանձնացվի այն ախտորոշիչ կենտրոնների, որոնք քրեակատարողական հիմնարկին մոտ գտնվելու պայմաններում կարող են ՊՇՌ-ի հետազոտությունն իրականացնել։ Եվ կրկին տեղում վճարումը կատարելու պայմաններում տեղում իրականացվում է ՊՇՌ-ի հետազոտության կազմակերպումը։
Փոխնախարարն ընդունում է, գուցե կան խնդիրներ, որ ցակել են տեսակցությունների արգելքը հանելուց հետո։
Այն բողոքները, որոնք որ մենք ստանում ենք արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի մակարդակով, այլևս լուծված են։ Ներկադրության 60 անձինք հենց տեղում քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում ստանում են պատվաստման պրոցեսը։ Այսօր, հենց այսօր։
Արմավիր քրեակատարողականից սակայն տեղեկացանք, շատերը ցուցակագրվել են վաղուց և այդպես էլ չեն հաջողացնում պատվաստվել։ Այս քրեակատարողական հիմնարկում 925 կալանավորված ու դատապարտված անձ է պահվում, նրանցից պատվաստված է ընդամենը 88-ը։ Սա Հայաստանի ամենամեծ քրեակատարողականն է։ Այսօր էլ այդտեղ հարազատները ստիպված բժշկական խմբեր են բերել անազատության մեջ գտնվող իրենց հարազատին թեստավորելու ու ի վերջո տեսակցության իրավունքից օգտվելու համար։
Այսօր ելի նույն ձևի եկել են 15,000 դրամ հարազատները Երևան վճարել են, միտեղ 15,000, միտեղ 10,000 կոնկրետ ռեալ գիներ չկա, ինչ ոնց հասկացած համանաց։ Կոպիտ ասած ոնց կարացել է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։